Elli Parkkari, millä tavalla te saitte tietoja sotilaspoliittisesta kehityksestä ja maan rauhan suunnitelmista ja tapahtumista yleensä vankilan muurien ulkopuolelta?
Niitä tuli monella eri tavalla. Koko ajanhan me pysymme jotenkin, niin kuin sanotaan, kärryillä. Koska ensin tuomio alkuvaiheessa, niin me saimme jopa tilata jotain lehtiä. Minulle esimerkiksi tuli jonkun aikaa kauppalehti, koska muuta lehteä ei saanut tilata. Ja ainahan siitäkin jotain näki. Sitten myöskin kuluttajalehden sai tilata, joka on edistysmielisen osuuskauppaliikkeen lehti. Ja siinäkin oli aina jotain tietoja. Sitten myöskin vankilaan tulevat uudet kaverit toivat varsin paljon tietoja. Ja vankien kesken, vaikka ne oli eri osastoilla, kävi vilkas kirjeenvaihto. Tiedotus kävi aivan noin välittömästi. Asioita kyseltiin, asioihin vastattiin, jopa opiskeltiin.
Oliko teillä siellä vankilassa olevilla naisilla noin suhteellisen hyvä yleiskäsitys sotatapahtumista?
Kyllä. Jo silloin siinä vaiheessa, kun sota syttyi, oli se salamasota nimeltään, niin myöskin talvisodan aikana, kyllä me tiesimme asioista. Aina omaisten kirjeissäkin tuli jotain tietoa, ja kun tiedon murenet koottiin yhteen, niin niistä tehtiin johtopäätökset. Myös vankilan henkilökunnan käytös paljasti paljon. Ja esimerkiksi silloin talvisodan aikana niin tiedetieto, rauhanneuvottelut, ja sitten minä kiipesin aina illalla katsomaan, onko Hämeenlinna valaistu ikkunasta. Ja silloin kun minä näin, että Hämeenlinna on valaistu, niin minä arvasin, että nyt on rauha solmittu. Ja myöskin samalla tavalla oli tämä tieto levinnyt ympäri jo, ja myöskin vartijat jotkut sanoivat. Sitten myöskin meillä oli oma salainen kirjeenvaihto, joka kulki määrättyjä omia teitään, joita aina hoiti joku henkilö täällä vapaudessa ja myöskin siellä.
Missä vaiheessa teille siellä vankilassa oleville naisille selvisi jatkosodan loppuvaiheen merkittävimpien hetkien olevan käsillä?
Koko ajan, kun tätä sotaa käytiin, se oli meillä järkyttävää siinä mielessä, että fasismi löi niin julmasti ja meni julmasti eteenpäin, fasistinen rintama. Mutta sitten kuitenkin me olimme poikkeuksetta kaikki varmoja siitä, että demokraattiset voimat tulevat voittamaan. Ja me olimme erittäin iloisia silloin, kun me kuulimme, että Englanti, jopa Yhdysvallat, tukivat Neuvostoliittoa, vaikkakin vitkastelle, mutta sittenkään ne eivät liittyneet fasismin rintamaan, niin se oli meille jo ilosanoma. Surua tuotti myöskin se, että miltei jokaisen vangin omaisia oli rintamalla, oli vangittuna, keskitysleirille lähetettynä, että oli tämmöinen epätietoisuus. Sitten meiltä oli otettu pois kaikki poliittisen vangin oikeudet tuomiolla ollessa. Jopa kello, oikeus omia lämpimiä vaatteita pitää alla. Mehän saimme pitää esimerkiksi villapaitaa alla, ja vaikka vankilavaatteet oli päälläpäin, ja villahousuja käyttää ja niin poispäin. Nämä kaikki otettiin pois. Myöskin pakettioikeus otettiin pois, ei saatu ottaa paketteja vastaan. Ja kirjeenvaihto-oikeus otettiin pois. Hyvin vaikea oli saada tuomiolle kirjeitä.
Eli Parkkari, te olitte turvasäilössä jatkosodan loppuvaiheessa Hämeenlinnan naisvankilassa. Missä vaiheessa te havaitsitte jatkosodan loppuvaiheessa, että jotain merkittävää on nyt tapahtumassa? Missä vaiheessa te aloitte odottaa rauhan ja aselevon solmimista?
No, me rintamatilanteesta olimme varsin hyvin selville. Meillähän tuli sitten sinne turvasäilön puolelle sanomalehtiä. Ja vaikka niistä oli saksittu pois, niin kyllä niihin aina jotain jäi. Ja muun muassa se, että me huomasimme, että Kaukasian meno oli pysähtynyt. Stalingradia ei ollut vallotettu. Ja Moskovan ympäristöltä joutui saksalaiset vetäytymään. Nämähän osoittivat, että saksalaisten voimat alkoivat ehtyä. Ja yleensä kaikki se sellainen, että me arvattiin ja tiedettiin, että Neuvostoliitto nyt kokoaa voimia suurempaan rynnistykseen. Ja me jopa maantiedon opiskelua varten saatiin ostettua keskitysleirillä, siis siellä turvasäilössä, niin kartta, suuri Euroopan kartta, johon me merkitsimme rintamalinjat. Ja työhuoneella me ompelimme vaatteita, leninkiä, pukuja ja kaikkea tällaista. Me toimme aina värillisiä nuppineuloja illaksi, johon me aina siirsimme rintamalinjan kulkua. Sitä mukaan, kun aina linja muuttui. Ja suuri ilon aihe oli silloin, kun Pauluksen armeija, saksalainen armeija, joutui mottiin Stalingradissa ja neuvostoarmeija lähti menemään eteenpäin. Ei meillä hetkeäkään ollut kenellekään ajatusta siitä, että fasismi voisi voittaa. Mutta meistä oli katkeraa se, että tämä voitto joudutaan, demokraattisten voimien voitto joudutaan lunastamaan niin kalliilla hinnalla. No sitten, kun Stalingrad oli vallattu, niin se alkoi myöskin näkyä, siis neuvostoarmeija vallannut Stalingradin. Se alkoi vähitellen näkyä myöskin meidän kohtelussa. Muun muassa minä menin johtajalta pyytämään ylimääräistä kävelyä, koska minä olin aika huonossa kunnossa, täynnä paiseita ja muutenkin kaikella tavalla hyvin huonossa kunnossa. Niin johtaja Koskinen suhtautui ihmeteltävä ystävällisesti. Sanoi, että joo, kyllähän minä ymmärrän, että te tarvitsisitte, mutta jos minä yhdelle annan, niin pitäisi antaa kaikille. Myös, että se on totta, että me kaikki olemme huonossa kunnossa. Että antakaa kaikille. Ja no hän sanoi, että menkää takaisin työhönne. Minä mietin. Ja minä menin työhuoneelle ja siellä kuiskuttelin vähän, että johtaja lupasi harkita. Ja tuskin puolta tuntia oli kulunut, vaikka me olimme päiväkävelyn kävelleet jo, se oli tunti. Niin sitten vartija tuli hakemaankin meitä ylimääräiselle kävelylle. Siitä saakka me saatiin ylimääräinen kävely. Me saimme myös villaisia vaatteita. Lehdet alkoivat tulla paremmin, omaiset pääsivät paremmin tapaamaan ja sitten pihalle rakennettiin parakkeja ja me kuulimme, että niistä tulee meille asuntoja ja me arvelimme, että nyt aletaan sitten vankeja keskittää. Mutta se oli vielä epävarmaa kuitenkin, että miten käy, koska meille oli aina sanottu, että te olette ensimmäiset seinää vasten pistettävät. Että kerätäänkö meitä yhteen sitä varten, että meidät aiotaan tuhota vai mikä on kyseessä. Mutta toisaalta, kun me laskimme sitä tilannetta, niin me arvelimme, että ei ainakaan suomalaiset viranomaiset uskalla meitä tuhota, jos Neuvostoliitto voittaa. Et siellä on siksi arvokkaita vankeja siellä toisella puolellakin, että kyllä ne kaksi kertaa ainakin ajattelevat.
Tunnelmat olivat siis jonkin verran ristiriitaiset.
No ei ne oikeastaan ristiriitaiset olleet, ne oli hyvin toivorikkaat. Siellä oli muun muassa vangittuna Matti Long, desanttina tullut takaisin. Semmoinen nuori lahtelaiskaveri, jolta oli sitten selkäranka ammuttu niin, että hän oli halvaantunut. Ja hän kirjoitti meille, me saimme nimittäin kriminaalien välityksellä häneltä kirjeitä, että kestäkää tytöt, että hän menehtyy tänne, mutta te pääsette vapauteen. Ja oli kaikkia tällaista. Samalla tavalla minun veljeni kirjoitti rintamalta. Tosin kirjeeseen oli merkitty, että lähetettävä VP:lle, lähetettävä valtiolliselle poliisille se kirje. Mutta kirjaston tytöt, jotka tunsivat kuitenkin ne vangit, kriminaalivangit, ne tunsivat sitten meitä aika paljon, meitä pitempiaikaisia vankilassa olijoita. Niin he lähettivät sen kirjeen meille ja me luimme sen suurella riemulla. Se oli sitä kevättä, silloin tiesimme jo, että on tämä 33 oppositio muodostunut, joka halusi rauhaa. Tiesimme, että rintamalla oli väsynyt mielialaa. Vankilankin tuli noita sotilaskarkureita, jotka sanovat, että kun jossain vaiheessa näemme, niin se, että pitäkää tytöt puolen, että me tultiin tänne sitä varten mieluummin, ettei haluttu viimeisissä tappeluissa henkeä menettää. Ihan reiluja, kivoja miehiä ja poikia sinne tuli.
Muuttuiko tilanne ratkaisevasti vankilassa kesällä 1944?
Muuttui se aika paljon. Meidät silloin keväällä jo siirrettiin niihin parakkeihin ja samalla alettiin tuoda muualta Suomesta, Oulusta, Vaasasta, Turusta, Kuopiosta, missä oli näitä turvasäilöjä tai keskitysleirivankeja. Ne kasattiin sinne yksiin tiloihin. Sitten meillä alkoi tulla sotilastöitä. Rintamalla kaatuneiden tai risaksi menneiden vaatteiden paikkausta, joka oli hyvin ikävää, vaikka ne oli pesty, niin sitä katseltiin, että mistä on pojalla mennyt luoti läpi. Ja eikä aina tahriintunut, veri ollut lähtenyt pois niistä. Ja emme me yleensä olleet kovin ihastuneet pakkotyöhön tuomiolla ollessakaan. Meillä oli omat normimme, joita me noudatimme. Mutta vielä vähemmän me halusimme tehdä työtä sodan auttamiseksi. Ja kun vankilan johto sitten tiesi, että me emme paljon kajonneet niihin töihin, sotilastöihin, niin ilmoitettiin meille sitten, että sieltä tulee kasarmilta, jos ette ala tekemään, niin miehet, jotka panee töihin. Me sanoimme, että antaa tulla vaan. No tulihan sinne semmoinen suuri rohjo kersantti, joka istui pöydälle siellä ja sanoi, että nyt tytöt töihin. No me tuumimme, että me olemme täällä niin monta vuotta tehneet töitä, pakkotöitä, että ei meitä enää huvita. Me odotamme nyt vapaaksi pääsyä. Me olimme saaneet jo keskitysleiriltäkin kirjeitä tuolta säämäjärveläisiltä. Ja se oli hämmästyttävää. Minäkin sain, me emme olleet naimisissa vielä silloin mieheni kanssa. Mutta meillä oli pitkäaikainen suhde ollut jo ja hänkin sai sitten jo kirjoittaa minulle kortteja sieltä. Ja no se osoitti, että sielläkin alkaa jo vapautua vähän olot.
Ja että siis tämä olojen helpottuminen vankileireillä oli yleistä?
Se oli kai yleistä, minun käsittääkseni. Ja sikäli kun neuvostoarmeija meni eteenpäin, niin meille tuli vapaampaa.
Muuttuiko vartijoiden suhtautuminen teihin vankeihin noin silmin nähden?
Toisten vartijoiden suhde muuttui. Toisten tuli entistä katkerammaksi. Ne, jotka olivat toivoneet fasismivoittoa, ne tuntui katkeroilta. Mutta sitten taas ne vartijat, jotka oli olleet noin niin kuin, että katsoneet asioita ja tehtävänsä virkatehtävänä vaan, ne suhtautuvat hyvin myötätuntoisesti. Jopa kertoivat, mitä tapahtuu. Ja kun vankilasta esimerkiksi vartijoita lähti, nuoria vartijoita rintamalle, rintamalotiksi, Niin jotkut vanhemmat vartijat sanoivat, että voi voi, kun tyttöparat eivät ymmärrä vielä, että ei peli ole pelattu, että kun ei tiedä kuka, kumpi puoli voittaa. Minäkin muun muassa vitsailin sitten, että joo, että eikö se olisi paras katsoa ja mennä sitä voittajan puolelle. Tämä vanha vartija, se oli pikkusen yksinkertainenkin, että no siinäpä se, että se olisi parempi katsoa ensin ja olla sitten sen puolelle, joka pääsee voitolle.
Te kerroitte, että tunnelmat vankien keskuudessa olivat kesällä 1944 varsin toivorikkaat. Teillä oli siis tieto sotatapahtumista ja tapahtumista muutenkin muurien ulkopuolella, mutta minkälaisia ajatuksia vankien keskuudessa oli? Mitä toivottiin? Minkälaista lopputulosta tälle pitkälliselle sodalle odotettiin?
Me toivoimme pikaista rauhaa. Ja sitä, että olot pääsis kehittymään demokraattiseen suuntaan. Me suunnittelimme jo järjestötoiminnan aloittamista. Muun muassa me naiset siellä suunnittelimme, miten perustetaan suuri naisjärjestö, joka tulee toimimaan fasismin juurimiseksi pois ja rauhan lujittamisen puolesta. Ja myöskin sodavaurioiden korjaamiseksi, koska ne oli hirvittävät joka perheessä melkein ja koko maassa. Samalla tavalla me suunnittelimme puolueen julkiseksi tuloa. Että jos rauha tulee, niin puolueelle varmaan tulee mahdollisuus toimia julkisesti. Ja yleensä tuollaisen demokraattisten voimien eteenpäin marssia me suunnittelimme. Toimitimme siellä jo sellaista sanomalehtiäkin. Niitä on tuolla kansanarkistossa nähtävänäkin niitä lehtiä. Ja vuoroon oli aina oma toimitusryhmänsä ja niitä yöllä sitten tekstattiin sellissä. Yläpetillä istuttiin, ettei luukusta vartija huomannut, että siellä kesäyöt oli valoisia. Sitten joskus myös joku vartija yöllä tuli ovelta ikkunan taakse hiljaa kertomaan, mitä oli tapahtunut. Ja sanomalehdet tuli entistä paremmin. Me tiesimme jo, millä tavalla hyökkäys Kannaksella oli alkanut. Me tiesimme, miten sieltä keskitysleiriltä Säämäjärveltä oli lähdetty miehiä tuomaan länteenpäin. Keskitysleirit purettiin. Kaikki nämä tiedot tuli meille. Ne tuli siellä olevien miesten kirjeissä ja sitten muun muassa silloin, se oli aika paukku silloin, kun Ribbentrop tuli Suomeen. Me ihmettelimme, että mitähän se tänne tuli. Ja sitten kun hän oli tehnyt sen sopimuksen Rytin kanssa, silloin me arvelimme, sanoimmekin, että no presidenttihan voidaan helposti muuttaa. Eikä se Ribbentrop varmaan istu kovin kauan paikallaan. Meillä oli tällainen mieliala.
No entä sitten aivan aselevonaattuna? Hallitus oli vaihtunut ja tasavallan presidentti oli vaihtunut elokuun alussa. Ja rauhanneuvottelut olivat Neuvostoliiton kanssa käynnissä. Minkälaista rauhaa te odotitte ja toivoitte?
Me odotimme sellaista rauhaa, että se ratkaisisi Suomen yhteiskunnallisia ongelmia niin, että tulisi niin demokraattiset olot, ettei mielipiteiden takia ihmisiä pantaisi vankiloihin. Ja että meillä oli tärkeintä se, että ihmiset pääsisivät sanomaan vapaasti mielipiteensä. Meillä ei meillä missään nimessä, niin kuin jotkut sanoivat, että toivottiinko me Neuvosto-Suomea. Ei meillä sitä ollut kyse. Mutta se meille oli tärkeää, että ystävälliset suhteet Neuvostoliittoon Suomen pitää solmia.
Jos vielä palaamme niihin tuntemuksiin ja tuntoihin aivan siinä aselevon alla elokuun lopulla ennen varsinaisen aselevon astumista voimaan, niin muuttuiko se tunnelma jollain tavalla vielä odottavammaksi ja toivorikkaammaksi vai tuliko teille tämä aselepo yllätyksenä?
Ei se tullut yllätyksenä. Me tiesimme, että rauhanneuvottelijat oli Moskovassa. Ja sitä ennen jo me tiesimme, että nyt on pakko alkaa Suomen neuvotella rauhaa, tai voi tapahtua niin, että voi tulla Suomen miehityskin. Että nyt jotain täytyy tapahtua. Ja se oli meillä semmoista ihan melkein odottamista. Sitten alkoi jo tapahtua sellaista, että joku pääsi vapaaksikin jo. Ja ei enää tullut niitä natsiluutnantteja meitä kuulustelemaan. Silloin kun minäkin esimerkiksi kirjoitin tuonne vankeinhoitohallitukseen ja sitten oikeusministeriön valituskirjelmän siitä, että minut on tuomittu keskitysleirille turvasäilöön tasavallan suojelulain nojalla, vaikka minä en 4 vuoteen ole päässyt millään tavalla sitä rikkomaan, enkä tiedä rikkoneen niistä koko elämäni aikana. Sitten tuli 2 natsiluutnanttia, tai esimerkiksi Suomen armeijan luutnanttia. Niillä oli ensimmäinen kysymys, että tunnustatteko nyt syyllisyytenne? Mä sanoin, että mihin? No siihen, mistä te olette linnassa istunut. Mä sanoin, että tämä asia ei kuulu lainkaan tähän. Minä olen tuomioni istunut ja kärsinyt. Ja mitään syyllisyyttä minä en ole tuntenut koskaan, enkä tunne nytkään. No sitten tämä keskustelu päättyy tähän, ne sanovat ja lähtivät.
Minkälaiset odotukset teidän mielenne valtasivat siellä kivimuurien sisällä, kun kuulitte pääministeri Hakselin puheesta 2. päivä syyskuuta 1944. Silloinhan alkoi olla jo selvää, että asiat tästä laukeavat ja selviävät.
Ne oli kummat mielialat, sellaiset odottavan. Me tiesimme, että paljon on vaikeuksia edessä. Mutta ne oli niin odottavan kauniit ja toivorikkaat. Ja niin kuin odotimme sitä päivää. No ei meitä vapautettu sitten kerralla, kun välirauhakin solmittiin. Meitä vapautettiin ryhmissä vaan. Ja sitten meitä muutamia jäi jokaiseen selliin. Niin ihan vielä sitten, kun jo suuri porukka oli poissa. No silloin me olimme jo sanoneet aikaisemminkin, että nyt me menemme ulos ja ovet pitää olla auki. Ja me olimme siinä vankilan pihalla, otimme aurinkoa. Ja se me emme ole enää vankia. Ja se oli se kersanttikin lähtenyt työhuoneelta silloin jo pois sitten. Hän kyllä pyysi, että me edes ne vaatteet siellä paikkaisimme, mitkä oli tuotu. Me sanottiin, että kyllä tänne tulee kriminaaleja ja ne tekevät nämä työt sitten kun ehtivät. Eikä nyt enää sotaa käydä, että kyllä tässä rauha tulee lohduttelimesta. Sitten silloin viimeisenä päivänä, kun oli jo monet lähteneet, meitä jäi sitten sinne ehkä 7-8 naista. Me sanomme, että nyt me haluamme mennä samaan selliin, me emme nuku eri selleissä. Eikä vartijalla ollut mitään sitä vastaan. Me menimme samaan selliin ja sen yö valvoimme ja suunnittelimme kaikkea, mitä me tulemme tekemään. Se oli jollain tavalla juhlallinen yö. Siellä laulettiin kaikkia. Yleensä me harrastimme siellä paljon lauluja. Muun muassa silloin, kun Tanska ja Norja oli vaikeuksissa, niin me opettelimme niiden kansallislaulut ja laulettiin niitä. Ja yleensä kaikkea tämmöistä fasismia vastaan me pyrittiin pitämään mielialaa. No se oli ilman muutakin. Olisi hauska kokemus kertoa muun muassa yhdestä pienestä maallikkosaarnaajasta, joka tuotiin sinne vankilaan, yksi Naimi-niminen nainen. Ja peloteltiin, että hänet pannaan kommunistien joukkoon. Ja ihmisparka pelkäsi hirveästi, kun tuli meidän joukkoon. Sitten no me järjestimme jokaiselle, joka tuli aina keskitysleiriltä meidän selliin asumaan, niin sille järjestettiin tervetulojuhlaa. Aina otettiin niitä omista markariininapeista ja leivistä ja laitettiin jaettiin ja juhlapäivällinen mukamassa. Ja sitten laulettiin ja toivotettiin tervetulleeksi ja niin tämä naimikin toivotettiin. Ja sitten hän sanoi, että kun hänellä olisi tuo raamattu, mihinkä hän sen panee. Me sanoimme, että meidän kirjat on kaikki tuossa. Pane sinne joukkoon vaan, kyllä se sinne mahtuu. Sitten sanoi, että kun hänellä olisi Jeesuksen kuva, mihinkä hän sen panisi. Sanoi, että jokainen saa panna oman sänkynsä päälle mitä kuvia haluaa, että jos on kerran, niin pane siihen. Näin se naimi siellä oli siellä meidän joukossa ja viihtyi mainiosti. Siitä olisi pitkät tarinat, mutta merkittävää on, että sitten kun minä vankilasta tulin, minä jouduin sitten kommunistilehteä toimittamaan silloin se. Ja sitten tämä naimi kirjoitti, kun kuuli, että minä toimitan lehteä, niin kirjoitti, että hän on päässyt oman seurakuntansa kanssa yhteyteen nyt. Ja hänellä on nyt polkupyörä ja hänellä on musta salkku ja punainen salkku. Että voisiko sinä lähettää hänelle niitä kommunistilehtiä, niin hän myisi niitä samalla kuin hän myi sitä mustasta salkusta Jumalan sanaa. Ja hyvin monta, niin kauan kuin minä olin kommunistin toimittajana, niin kauan hän sitten oli minun yhteyttä, mutta sitten minä jouduin toisiin hommiin ja se yhteys siihen naimiin jäi.
Jos vielä palaamme niin. Niihin 44 tapahtumiin siinä aselevon aattona sodan loppuvaiheessa, niin tuntuiko tämä olojen muutos käytännössä muuten kuin vartijoiden otteen lieventymisenä ja eräänlaisten vapauksien saamisena? Oliko mitään muita käytännön esimerkkejä tai käytännön tapahtumia, joista havaittiin, että merkittävää on odotettavissa?
Joo, oli muun muassa sellainen, että Ruotsista alkoi tulla avustuspaketteja meille. Mehän olimme, miltei nälkään kuolemaisillamme siellä, niin Ruotsista alkoi tulla sitten Anna Nevalainen niitä järjesteli ja hoiti sitä yhteyttä. Täällä hän on kuollut nyt, mutta hän oli sinun kansanedustajana ja sitten tuli kansanedustajaksi sodan jälkeen ja maisteri Nevalainen. Niin näitä ruotsalaisia paketteja alkoi tulla ja niissä oli vallan ihme ruokia meidän mielestä. Ja sitten yleensä sellainen vartijoiden törkeä käytös, semmoinen useimmilla vartijoilla oli hyvin semmoinen vihamielinen käytös, se loppui. Ja ei enää rangaistukselle viety missään. Ja että voitiin olla noin niin kuin vapaampana. Tuntui mieliala kokonaan vapaampana ja saimme ostaa kirjoja, jos oli rahaa ja lisää elintarvikkeitakin sikäli kun sai, että jos lanttuja sai, niin niitä tietysti ostimme. Ja mutta meillä yleensä oli se tapa, että jos joku sai paketin, niin se paketti jaettiin niin moneen osaan kuin siinä sellissä oli. Meitäkin oli 22 silloin siellä suuressa sellissä. Niin perunakin jaettiin niin moneen osaan, että jokainen sai saman verran.
Mainitsitte, että olot alkoivat helpottua Stalingradin taistelun jälkeen.
Joo.
Ja tapahtuiko sen jälkeen esimerkiksi vuoden 1944 aikana mitään voimakasta muutosta mielialoissa ja esimerkiksi vartijoiden suhtautumisessa teihin?
No ei erityisemmin, ainoastaan ne vartijat, jotka suhtautuvat myönteisesti silloin aikaisemminkin, niin ne tuli rohkeammaksi kertomaan aina asioita, mutta salaa he sen teki tietystikin. Koska meillä oli apulaisjohtajana maisteri Oula, maisteri kaihan oli ilmeisesti arvoltaan. Ja sitä, hänellä oli semmoinen nimi Riipishilja siellä vankien keskuudessa. Ja yleensä ne oli sellaisia, että melkein me otimme ne vapaudet sitten. Tuomiolla olevilla ei ollut niinkään vapautta. Mutta me välitimme heille sitten tietoja ja välitimme myöskin ruokaa omista ruoka-annoksistamme.
Tapahtuiko ruuassa sen laadussa mitään muutosta?
Tapahtui sen jälkeen, kun me saimme sinne tuon Mannolan vankeinhoitohallituksesta kerran. Me pyysimme vapaudessa olevia, että ne kävisivät pyytämässä, että Mannola tulisi yllättäen tarkastamaan meidän ruokia. Ja sitten pyysimme myöskin, että kriminaalit heti kun tietäisimme, että Mannola on tulossa, tai tarkastaja tulossa ilmoittaisi meille. Ja näin me sitten teimme sen, ilmoitimme, saimme tiedon, että, ja näimme senkin siitä, että kaikki siivottiin ja laitettiin. Ja Meille tuli kaurapuuraakin jopa syödä silloin päivälliseksi. Ja tämä oli kyllä silloin vielä, kun minä olin tuomiolla silloin, mun tuomioni loppuaikana. No sitten me kaikki pyysimme ton tarkastajan puheille järjestyksessä. Kaikki valitti ruokaa. Ja sitten hän sanoi, että mutta kun kaurapuuroakin teillä oli tänään. Me sanoin, että juu, jos tarkastaja kävisi useammin, niin meillä ehkä olisi useammin kaurapuuroa. Että meillä ei ole vuosiin ollut. Ja sitten silloin me puhuimme sitten, että kun joskus hän tulisi, tai tulisi joku vankeinhoitohallituksesta, niin ettei vankilan johto tiedä. Eikä siitä sitten kauan ollutkaan, kun sinne tuli. Sitten tarkastaja meni ensimmäiseksi keittiöön. Me oli kriminaalitytöille puhuttu sitten selitetty, että koettakaa näyttää, mistä ruoka laitetaan. Ja me sanoimme sitä krokotiilikeetoksi. Se oli semmoisia mätiä perunoita, joita ei voinut kuoria. Ja mätiä turskaa ja semmoista, kun pantiin soppaan. Ja se oli ihan semmoista mustaa. Ainakin kriminaalitytöt sanoivat, että ne oli ojosten pellolla paleltuneita perunoita, joita ei voinut kuoria. Ne oli mätiä ja ne pantiin sitten sellaisena, vähän huhdeltiin ja pantiin keittoon. Sitten tämä tarkastaja oli tullut ja se oli sanonut, että sitä ruokaa ei saa antaa ojosten sijoillekaan. Ojonen oli se, missä on nyt vankila, se semmoinen vankilan maatila, jossa kasvatettiin vankilalle elintarvikkeita. Ja sitten alkoi jo ruokakin vähän parantua. Tosi johtaja, kun me kävimme valittamassa, niin se, että hänkin on laittunut niin ja niin paljon. Että kaikkihan nyt laittuu ja kaikki tulee alipainoisiksi ja kaikki on näin ja näin. Mutta sitten meitä alettiin jo punnitakin jopa, että kuinka paljon me olemme alipainoisia, koska me olimme sitten valittaneet vankeinhoitohallitukseen ja oikeusministeriöön. Ja kyllä ne olot alkoi tulla vapaammaksi. Sitten ne viimeiset päivät aina, kun tuli semmoinen aamupäivä ja sitten aina alettiin huutaa työhuoneelta, että ne ja ne henkilöt kansliaan, niin me arvasimme, että nyt ne pääsevät pois ja huudettiin, että hei tytöt onne, että me tullaan kohta perässä. Ja sitten se Elvi Sinervo oli päässyt jo keväällä, kesällä pois, Elvi oli tuomiolla. Niin Elvi Sinervo oli päässyt muistaakseni jo kesäkuussa vapauteen. Ja hän kirjoitti meille hyvin liikuttavan runonkin, jonka me saimme. Hänellä oli nimittäin tuomion kärsiminen kesken ja hän pääsi sitten, niin kuin sanotaan, kirjoituksella. Ja sitten siitäkin me tiesimme, että nyt olot muuttuu kerta kaikkiaan. Yksi ja toinen näin pääsi vapaaksi. Mutta sitten kun alkoi se semmoinen, sitten kun rauha oli tullut, niin alettiin sitten päästään noin, mutta ryhminä, ei suurena porukkana. Ja sitten viimeksi pääsi meidän porukka pois. Me läksimme sieltä hyvin iloisena jutellen ja sieltä kasarmi on siinä vankilan vieressä oli ja sieltä tuli yksi upseeri käveli sieltä. Mistä tytöt tulee, kun olet noin iloisella mielellä? Niin me sanottiin sitten, että me tulemme keskitysleiriltä, että me pääsimme vapaaksi, kun rauha tuli. Älkää höpiskö, ei Suomessa ole keskitysleiriä ollut. Me sanottiin, sitten naurettiin siinä. Siinä oli Kuusisen Hertta ja Karvosen Helmi ja ketähän meitä nyt oli, semmoinen naisporukka. Me sanottiin sitten, että vähänpä te tiedätte, kun ette tiedä edes, että teidän kasarminne vieressä on vankila ja keskitysleiri, jossa on poliittisia vankeja. No sitten me menimme asemalle ja Elvi oli jo asemalla, Hämeenlinnan asemalla. Ja Elvi kertoi, että Mauri on päässyt, Mauri Ryömä on päässyt vankilasta vapaaksi ja monia muita on päässyt Riihimäeltä vapaaksi. Että siellä on väkeä Helsingin asemalla joka ilta odottamassa junia. Ja siellä on ihmeellinen mieliala, Elvi sanoi, että siellä on joku ihmeellinen lämpö hehkuu ilmassa. Kyllä siellä on poliisitkin patukoineen ja ne koittaa hajottaa, mutta väkijoukko sen kun tiivistyy. No, junat oli hirveän täynnä. Me seisoimme toisen luokan, silloin oli kolme luokkaa vielä vaunuissa. Me seisoimme toisen luokan vaunun rapulla siinä eteisaulassa siinä. Ja kun ei mahtunut kaikki läheskään vaunuun. Ja pääsimme Helsingin asemalle. Siellä tosiaankin alkoi kuulua kansainvälinen, kun kansa lauloi siellä kansainvälistä. Ja se oli täpösen täynnä väkeä ja siinä kulettiin sylistä syliin. Ja oltiin tietysti hämmentyneitä sitä mielialasta. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki oli siinä häipyneet, minä aloin miettimään, että mihinkähän minä menen. Veljeni olivat rintamalla. Veljen vaimot oli evakossa lapsineen jossain. No sitten siinä joku kysyi, että mihinkä sinä aiot mennä. Sitä minä mietin tässä, että mihinkä minä menen. Sitten hän sanoi, että kuule, Siivosen täti lähetti sanoa, että jos et sinä muuanne pääse, niin tule hänen luo, että hän odottaa. Se oli minun äitini vanha ystävä. No niin, minä menin sitten sinne Siivosen tädin luo pieneen yksiöön. Ja hänellä oli avaimet mun veljeni asuntoon. Ja sitä varten, että minä kun tulen vapaaksi, minä pääsen sinne. No sen yön minä olin siellä Siivosen tädin hellässä hoidossa. Ja aamulla hän oli lähtenyt työhön. Ja minä nukuin sitä vapauden hurskautta, niin sitten lopultakin aamulla ja heräsin. Siinä oli kahvipannu kuumana myssyn alla ja hän oli säästänyt kahvia sitä varten, että kun minä joskus tulen vankilasta, niin mä saan oikean kahvin. Ja siinä mä sain sitä oikeaa kahvia. Ja sitten minä menin veljeni asuntoon. Siellä oli pommituksen aikana rikkoutunut. He asuivat ensimmäisessä kerroksessa Viipurin kadulla. Suuri akkuna oli rikkoutunut kokonaan ja siinä oli pahvit. No minä väänsin sähkövalot, onneksi ne paloivat. Ja sitten aloin etsiä vaatteitani, ei niitä mistään löytynyt. Minä ihmettelin, että missähän, kun olisi tehnyt mieli saunaan ja pukeutua normaali vaatteisiin. Minulla oli ne vaatteet päällä, jotka minulla oli silloin, kun pidätettiin 6 vuotta aikaisemmin, kun mä olin työhön lähdössä. Ja talvitakki päällä ja se oli syyskuun, olikohan se 23. tai 4. päivä, kun minä tulin. Sitten muutama päivä sen jälkeen veljen vaimo tuli evakosta. Minä kysyin, että kuule, missä mun vaatteeni on? Niin hän sanoi, että sinun vaatteet on kaikki varastettu. Sulla ei ole mitään muuta kuin mitä sulla on päälläsi. Tuntui se aika mukavalta alkaa siitä sitten. Mutta ensimmäinen tehtävä oli lähteä hankkimaan elintarvekortteja ja
siitä elämä lähti sitten pikkuhiljaa.
Pakko se oli lähteä. Sitten tuli jo työtäkin ja minä jouduin toimittamaan kommunistia ja sitten mieheni tuli keskitysleiriltä pois. Hän oli Karvialle tuotu ensin sieltä Säämäjärveltä ja Koverosta. Ja sitten siitä sitä sitten lähdettiin yrittämään. 10 kuukautta nukuttiin pienessä yksiössä mun veljeni huoneessa pöydän alla, ennen kuin saatiin asunto. Ja näin se on mennyt.